տասներորդ Լիտվինովը գիրքը ձեռքն առավ, բայց կարդալ չէր կարողանում։ Նա դուրս եկավ տնից, փոքրին զբոսնեց, երաժշտություն լսեց, խաղ դիտեց և նորից վերադարձավ իր սենյակը։ Նորից փորձեց կարդալ, բայց անօգուտ։ Մի տեսակ շատ ծանր էր անցնում ժամանակը։ Եկավ Պիշչալկինը, բարեմիտ հաշտարար միջնորդը, և նստեց մի երեք ժամ։ Խոսում էր, զրուցում, հարցեր էր դնում ու քննարկում մերթ բարձր խնդիրների, մերթ օգտակար բաների մասին։ Եվ ի վերջո այնպիսի մի ձանձրույթ տարածեց, որ Լիտվինովը քիչ էր մնում ոռնար։ Ձանձրույթ տարածելու արվեստում թախծալի, պաղ, անելանելի ու անհուսալի ձանձրույթ տարածելու արվեստում Պիշչալկինն իր մրցակիցը չուներ նույնիսկ գերագույն բարոյականության տեր մարդկանց մեջ, որոնք հայտնի վարպետներ են այդ գործում։ Նրա խուզած ու սղալած գլխի, նրա բաց կապույտ ու անկյանք աչքերի, նրա բարորակ քթի հենց միայն տեսքը ակամա վհատություն էր գցում։ Իսկ բարիտոն, դանդաղ, կարծես քնկոտ ձայնը ասես ստեղծված էր նրա համար, որ համոզմունքով ու խրատական ձևով արտասանի մտքեր, թե 2×2=4 է, և ոչ թե 5 կամ 3, թե ջուրը թաց է, իսկ առաքինությունը գովելի, թե մասնավոր անձին նույնպես, ինչպես պետությանը, և պետությանը նույնպես, ինչպես մասնավոր անձին, վարկ է անհրաժեշտ դրամական գործարքներ կատարելու համար։ Եվ այս ամենի հետ միասին նա հիանալի մարդ էր։ Բայց դե այդպես է մեր Ռուսիայի բախտը։ Մեզ մոտ տախտկալիները հիանալի մարդիկ են։ Պիշչալկինը գնաց։ Նրան փոխարինեց Բինդասովը և անհապաղ մեծագույն լկտիությամբ Լիտվինովից 100 գուլդեն պարտք պահանջեց։ Լիտվինովը նրան տվեց այդ գումարը։ Չնայած ոչ միայն չէր հետաքրքրվում Բինդասովով, այլև նույնիսկ զզվում էր նրանից, և հաստատ գիտեր, որ իր փողը հավիտյան ետ չի ստանա, ըստ որում ինքն էլ փողի կարիք ուներ։ Հապա էլ ինչու փող տվեց նրան, կհարցնի ընթերցողը։ Դե, սատանան գիտե թե ինչու։ Այս արցում էլ ռուսները շատ խոչաղ են։ Թող ընթերցողը ձեռքն իր սրտին դնի և հիշի, թե իր սեփական կյանքում որքան շատ ձանցանքներ բացարձակապես ոչ մի պատճառ չեն ունեցել։ Իսկ Բինդասովը նույնիսկ շնորհակալություն չհայտնեց Լիտվինովին։ Մի բաժակ աֆենտալ էր, բադենի կարմիր գինի պահանջեց, և գնաց շրթունքներն էլ չմաքրելով և հանդգնաբար սապոգները շղկացնելով։ Իսկ Լիտվինովը որքան սրտնեղեց ինքն իրենից, նայելով հեռացող բռունցքի կարմիր վզակոթին։ Իրիկնադեմին Լիտվինովը մի նամակ ստացավ Տատյանայից, որով նա հաղորդում էր, թե հորաքրոջ տկարության պատճառով ինքը 5-6 օրից շուտ գալ չի կարող։ Այս լուրը անախորժ եղավ Լիտվինովի համար։ Դա ավելի ուժեղացրեց նրա սրտնեղությունը, և նա վաղ պարկեց քնելու, վատ տրամադրությամբ։ Հաջորդ օրը նախորդից լավը չէր, համարյա ավելի վատ էր։ Վաղ առավոտից Լիտվինովի սենյակը լցվեց հայրենակիցներով. Բամբայևը, Որոշիլովը, Պիշչալկինը, 2 սպա, Հայդելբերգի 2 ուսանող, բոլորը միասին ներս լցվեցին և այդպես էլ չհեռացան մինչև ճաշ, թեև շուտով ամեն ինչ դուրս տվին, և ըստ երևույթին արդեն ձանձրանում էին։ Նրանք պարզապես չգիտեին ուր գնալ, և ընկնելով Լիտվինովի բնակարանը, ինչպես ասում են, վրվել էին այնտեղ։ Սկզբում նրանք խոսում էին, թե Գուբարյովը վերադարձել է Հայդելբերգ, և պետք է գնալ նրա մոտ։ Հետո մի փոքր փիլիսոփայեցին, շոշափեցին լեհական հարցը, հետո սկսեցին դատողություններ անել խաղի մասին, լորետուհիների մասին, ապա անցան խայտառակ անեկդոտների։ Վերջապես խոսք բացվեց, թե ինչպիսի ուժեղ մարդիկ են լինում, ինչպիսի հաստ մարդիկ և ինչպիսի շատակերներ։ Լույս աշխարհ եկան հին անեկդոտները Լուկինի մասին, այն սարկավագի մասին, որը գրազով 33 աղաց տարեխ է կերել։ Իր հաստամարմնությամբ հայտնի ուլանական գնդապետ Իզյեդինովի մասին, այն զինվորի մասին, որն իր սեփական ճակատի վրա տավարի ոսկոր է ջարդել։ Իսկ հետո արդեն սկիզբ առավ իսկական փչոցը։ Պիշչալկինը հորանջելով պատմեց, թե ինքը Մալորուսիայում ճանաչում էր մի կնոջ, որը երբ մեռավ, կշռում էր 27 փուտ ու մի քանի ֆունտ, և էլի մի կալվածատիրոջ, որը նախաճաշին ուտում էր 3 սագ և մի թառապ ձուկ։ Հանկարծ Բամբայևը խանդավառության մեջ ընկավ և հայտարարեց, թե հենց ինքն էլ կարող է մի ամբողջ ոչխար ուտել, իհարկե իր համեմունքով, իսկ Որոշիլովը իր մի ինչ-որ մեծ ուժի տեր կադետ ընկերոջ մասին այնպիսի մի բան ասաց, որ բոլորը լռեցին, իրար նայեցին, ապա գլխարկները վերցնելով ցրվեցին։ Մենակ մնալով Լիտվինովն ուզեց մի բանով զբաղվել, բայց գլուխը շատ էր ծանրացել, նա ոչ մի խելացի բան անել չկարողացավ, և երեկոն էլ իզուր անցավ։ Հետևյալ առավոտյան նա պատրաստվում էր նախաճաշելու, երբ դուռը բախեցին։ «Տեր աստված», մտածեց Լիտվինովը, «երևի էլի երեկվա բարեկամներից որևէ մեկն է»։ Եվ մի տեսակ ցնցումով խոսեց. «Ներս մտեք»։ Դուռը կամացուկ բացվեց, և սենյակ մտավ Պոտուգինը։ Լիտվինովը նրան տեսնելով շատ ուրախացավ։ «Այ լավ բան», խոսեց նա ամուր սեղմելով անսպասելի հյուրի ձեռքը։ «Այ, շնորհակալ եմ. Ես ինքս անպայման կայցել էի ձեզ. Բայց դուք չուզեցիք ինձ ասել, թե որտեղ եք ապրում. Նստեցեք, խնդրեմ. Այստեղ դրեք ձեր գլխարկը. Դե, նստեցեք»։ Պոտուգինը ոչինչ չէր պատասխանում Լիտվինովի սիրալիր իր խոսքերին։ Սենյակի մեջ տեղը կանգնած մեկ մի ոտքին էր հենվում, մեկ մյուսին, և միայն ծիծաղում էր ու գլուխ նորորում։ Լիտվինովի սրտաբաց ընդունելությունից ըստ երևույթին նա զգացվել էր, բայց նրա դեմքի արտահայտության մեջ ինչ-որ բռնազբոսիկ բան կար։ «Այստեղ մի փոքրիկ թյուրիմացություն կա», սկսեց նա մի քիչ կակազելով։ «Ես իհարկե միշտ էլ մեծ հաճույքով, բայց ինձ, ճիշտ ասած, ինձ ուղարկել են ձեզ մոտ»։ «Այսինքն ուզում եք ասել, որ դուք ինքներդ ինձ մոտ չէիք գա»՝ խեղճացած ձայնով ասաց Լիտվինովը։ «Օ, ոչ, ինչ եք ասում»։ «Բայց ես գուցե և չհամարձակվեի այսօր անհանգստացնել ձեզ, եթե ինձ չխնդրեին անցնել ձեզ մոտ»։ «Մի խոսքով, ես մի հանձնարարությամբ եմ եկել ձեզ մոտ»։ «Իսկ ում հանձնարարությամբ, թույլ տվեք իմանալ»։ «Ձեզ ծանոթ մի անձի, Իրինա Պավլովնա Ռադմիրովայի. 3 օր առաջ դուք խոստացել եք այցելել նրան, և չեք գնացել»։ Լիտվինովը զարմանքով աչքերը հառեց Պոտուգինի վրա։ «Դուք ծանոթ եք տիկին Ռադմիրովայի հետ»։ «Ինչպես տեսնում եք»։ «Եվ մոտիկ ծանոթ եք»։ «Մի որոշ չափով նրա բարեկամն եմ»։ Լիտվինովը մի պահ լռեց։ «Թույլ տվեք հարցնել ձեզ»՝ սկսեց նա վերջապես։ «Ձեզ հայտնի է, թե Իրինա Պավլովնան ինչու է ուզում ինձ տեսնել»։ Պոտուգինը մոտեցավ լուսամուտին։ «Որոշ չափով հայտնի է»։ «Նա, որքան ես հասկանում եմ, շատ է ուրախացել, որ հանդիպել է ձեզ, և ահա ցանկանում է վերականգնել նախկին հարաբերությունները»։ «Վերականգնել»՝ կրկնեց Լիտվինովը։ «Ներեցեք իմ անհամեստությունը, բայց թույլ տվեք ևս մի հարց տալ. հայտնի է ձեզ, թե ինչ կարգի են եղել մեր հարաբերությունները»։ «Ճիշտն ասած, ոչ, հայտնի չէ»։ «Բայց ես ենթադրում եմ»՝ ավելացրեց Պոտուգինը հանկարծակի դառնալով Լիտվինովին և բարեկամաբար նայելով նրան։ «Ես ենթադրում եմ, որ լավ հարաբերություններ են եղել. Իրինա Պավլովնան ձեզ շատ էր գովում, և ես ստիպված էի խոսք տալ նրան, որ ձեզ կտանեմ»։ «Կգաք»։ «Երբ»։ «Հիմա, հենց այժմ»։ Լիտվինովը միայն ձեռքերը տարածեց։ «Իրինա Պավլովնան», շարունակեց Պոտուգինը, «կարծում է, որ այն, ինչպես ասեմ ձեզ, այն միջավայրն, ասենք, որի մեջ դուք նրան տեսել եք մի 3 օր առաջ, չպետք է կարեկցանքի զգացմունք առաջացնի ձեր մեջ, Բայց նա ինձ պատվիրել է ասել ձեզ, թե Սատանան այնքան սև չէ, որքան պատկերացնում են նրան. Այդ ասացվածքը ուրեմն կիրառվում է նրա այն միջավայրի նկատմամբ? Այո, և ընդհանրապես. Իսկ դուք, Սոզոն Տիվանիչ, ինչ կարծիքի եք Սատանայի մասին? Ես կարծում եմ, Գրիգորի Միխայլիչ, որ նա ամենայն դեպս այնպիսին չէ, ինչպես պատկերացնում են. Ավելի լավն է? Լավ է, թե վատ դժվար է վճռել, բայց այնպիսին չէ. Դե, ինչ կասեք, գնում ենք? Դե, դուք նախ մի քիչ նստեցեք. Ինձ ճիշտ ասած, այնուամենայնիվ մի քիչ տարօրինակ է թվում. Ինչը, համարձակվում եմ հարցնել. Այդ ինչպես է պատահել, որ դուք Իրինա Պավլովնայի բարեկամն եք դարձել? Պոտուգինը ինքն իր վրա մի հայացք գցեց. Իմ կազմվածքով և հասարակության մեջ ունեցած իմ դիրքով, դա իսկապես ճշմարտանման չէ, բայց ձեզ հայտնի է, դեր Շեքսպիրն ասել է. «Աշխարում շատ բան է լինում, բարեկամս իմ Հորացիո», և այլն. Կյանքը նույնպես կատական էլ չի սիրում. Ահա ձեզ մի համեմատություն. Մեր առաջ կանգնած է մի ծառ, և քամի չկա. Ցածի ճյուղի տերևը ինչպես կարող է դիպչել վերևի ճյուղի տերևին? Ոչ մի կերպ. Բայց ահա փոթորիկ բարձրացավ, ամեն ինչ խառնվեց իրար, և այն երկու տերևները դիպան իրար. Նշանակում է փոթորիկներ են եղել? Այն էլ ինչպիսի? Առանց դրան ապրել կլինի? Բայց փիլիսոփայությունը մի կողմ թողնենք. Գնալու ժամանակն է. Լիտվինովը դեռ էլի տատանվում էր. «Օ, աստված իմ», կոմիկական ծամատրությամբ գոչեց Պոտուգինը. «Ինչպիսին են այժմ յան երիտասարդները. Չքնաղ տիկինը նրանց իր մոտ է հրավիրում, սուրհանդակներ, պատվիրակներ է ուղարկում մոտները, իսկ նրանք կոտրատվում են. Ամաչեցեք, ողորմած պարոն, ամաչեցեք. Ահա ձեր գլխարկը, վերցրեք այն և ֆորվերց», ինչպես ասում են մեր բարեկամ դյուրաբորբոք գերմանացիները. Լիտվինովն էլի մի պահ մտքի մեջ ընկած կանգնեց, բայց վերջացրեց նրանով, որ գլխարկը վերցրեց և Պոտուգինի հետ սենյակից դուրս եկավ։